En mä ihan kaikkea niistä ymmärrä kyllä, joo. Ne on aika vaikeasti ymmärrettäviä otuksia sillä tavalla. Monellakin tavalla, että... Se on vähän sama kuin katsoa luontoelokuvia, jossa pingviinit seisoo jäärän alla odottamassa, että kuka hyppää ensimmäisenä. Et siinä on vähän se sama efekti, että kukaan niistä ei uskalla hypätä, koska siellä saattaa olla se miekkavalas. Tässä on se sama ilmiö, että siellä saattaa olla joku kahlaajalintu, joka napsasee ne suuhunsa tai lokki. Eli se on semmoinen odotusleikki. Yksi, mikä on mua ja mun kollegoita pitkään kiinnostanut, on se, että ne sammakot saattaa vaihtaa sukupuolta jossain vaiheessa elämäänsä.
Linné antoi sammakkoeläinten luokalle nimen amfibia, mikä tarkoittaa maalla ja vedessä asustavia. Ja sitä ne juuri ovatkin. Takana jopa 300 miljoonaa vuotta kehityshistoriaa tähän päivään.
Sieltä näette hinko.
Tuolla. Iso koski kutuun. Tuolla näkyy kaksi. Ja sitten tuolla.
Tuossa on yksi.
Tällä hetkellä kolme. Tuossa näkyy kaksi.
Helsingissä Viikin peltojen kupeessa on vaatimattoman näköinen oja. Sen mutkassa pysähtelee kuitenkin ihmisiä tavan takaa. Se näyttää kiinnostavan kaiken ikäisiä. Isä ja poika kertoilevat innoissaan, miten viime viikolla oli komea konsertti käynnissä täällä. Satakunta sammakkoa lämpimässä ojan mutkassa. Nyt muutama jääräpäinen sammakkokaveri on enää jäljellä ja aivan tajuton määrä sammakokutua. Katsele jäljellä olevia sammakoita, joiden viisaan näköiset mulkosilmät katselevat takaisin ojan avaruudesta matalasta vedestä. Sammakot näkevät mulkosilmillään laajalle ja hyvin liikkeen, mutta eivät ehkä kovin tarkasti lähelle tai kauas. Ne saattavat nähdä myös jonkin verran värejä. Mutta mitä niiden päässä oikein raksuttaa? Mitä kaikkea sammakoiden elämää kuuluu keväällä? Miten monta pientä sammakon alkua kotiojassa kohta pyöriikää? Millainen muistijälki niille esimerkiksi jää siitä kotiojasta koko elämän ajaksi? Ojanpenkalla seisoissa tulee mieleen Yrjö Kokon kirja Pessiä illuusia, jossa sammakot ovat hyvin ylpeitä omasta perimätiedostaan, jonka mukaan sammakot polveutuvatkin nimenomaan ihmisestä. On olemassa kaksi luokkaa, josta toiseen kuuluvat ihmiset ja sammakot, eli pohkeelliset, ja sitten toiseen kaikki muut eläinkunnan jäsenet, joilta puuttuvat sammakoiden teorian mukaan pohkeet. Välillä ne tosiaan näyttävät aika ihmismäisiltäkin ja tuntuvat tutuilta, mutta se on kummallista, että sammakoista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Haen professori Juha Merilän Viikin yliopiston työhuoneeltaan kanssani seisoskelemaan siihen ojanpenkalle, katselemaan kutua ja juttelemaan suomalaisesta sammakkotutkimuksesta. Mitähän ne sammakot tuumaa, kun me läiskytetään tästä reunasta?
Ne voi tulla uteliaana katsomaan tänne, että jos täällä olisi kutupuuhat menossa. Tällä tavalla ne saattaa joskus saadakin tulemaan. Niin koirat kiinnostuu siitä, että mitä siellä tapahtuu.
Ne voi luulla, että tässä on nyt se myöhäinen naaras saapumassa. Muutamia vesimittareita tuossa viilettää pinnalla. Siinä on yksinäinen sammakko.
Joo.
Mistä sä tunnet sen koiraaksi?
Ruumin muodosta. Että se on vähän solakampi kuin naaras. Ja naarat on yleensä semmoisia punertavia, että koirat on taas tummempia sitten.
Ai jaa, joo.
Ja koiralla on myös voimakkaat käsivarret, joilla ne tarttuu sitten siihen naaraaseen siinä paritteluasennossa.
Joo. Tämä yksinäinen koiras sukelsi nyt tonne jonnekin pohjalle. Tässä on vähän samea vesi, ei hirveän hyvin näy, mutta mitäs se yksi täällä hääräilee? Eikö se usko, että kutu on ohi?
Mä luulen, että se ei usko vielä, että kutu on ohi. Että se odottaa, että tänne saattaisi tulla vielä naaraita paikalle. Ja usein sammakolla käykin niin, että ei ne kaikki ihan samanaikaisesti kude. Että jotkut naarat saattaa talvehtia pidemmällä ja niillä kestää kauemmin tulla kutupaikoille. Ja koiraiden kannattaa odotella muutamia ylimääräisiä päiviä. Sieltä saattaa ne tipahdella vielä yksittäisiä naaraita.
Mun silmin tässä on ihan älyttömästi näitä tämmöisiä, siis tätä sammakon kutua, näitä tämmöisiä ryppäitä. Onko yksi tommonen rypäs aina yhden?
Yhden naaraan laskema kutuklimppi, joo, kyllä.
Okei, no mutta sittenhän me voitaisiin periaatteessa laskea, että kuinka monta tässä on kutenut.
No, noit on aika vaikea laskea tuolla, kun noi on alkanut sulamaan yhteen nuo kimput, mutta kyllä tässä nyt jonkunlaisen käsityksen arviolta, mitähän tuo pohjassakin näkyy noita. osa on niin kuin vajonnut. Olisiko näitä joku 5-60? Toi on nyt tämmöinen arvio. 5-60 naarasta.
Aika jännä, että on hyvin tämmöisen vaatimattoman näköinen ojan mutka tässä pellon reunassa. Ja sitten yhtäkkiä, se on sitten totta, kun tässä kävi viime viikollakin yksi mies, joka sanoi, että tässä on ollut 100 sammakkoa. Niin on tässä varmaan ollut, jos tässä on näin paljon kutua.
On ollut, varmasti on ollut. Koiraita on saattanut olla enemmän kuin naaraita vielä. Ja nyt kun sitten rupeaa miettimään sitä, että kuinka paljon tässä tulee olemaan sama kuin poikasia, niin jos jokaisessa kutuklimpissä on ehkä joku tommonen 1500-2500 munaa, niin tässä on tuhansia sammakoita muutaman viikon päästä. Pieniä sammakoita.
No, näyttääkö tämä sammakotutkijan silmi hyvältä paikalta?
Siinä mielessä se näyttää hyvältä paikalta. Tämä on lämmin, suojainen. Tässä todennäköisesti ei ole kauheasti mitään hyönteispetoja. Tosin varmaan sudenkorjantan toukkia löytyy, jotka syö sitten sammakon toukkiin. Mutta kyllä tämä näyttää siltä, että vesi pysyy. Tämä ei tule kuivumaan tästä kauhean nopeasti. Että kyllä tämä on turvallinen paikka aloittaa elämää.
No kuinka, jos nämä kaikki tästä nyt kuoriutuu semmoiseksi pieniksi nuijapäiksi, niin miten, eikö niiltä ruoka lopu, jos niitä on näin siljoina?
Mä en usko, että ruoka loppuu, koska ne syö levää. Ja tää on lämmin, aurinkoinen oja. Tässä varmaan on paljon tuotantoa, että kyllä ne ruokaa löytää.
Jos tässä on 100 sammakkoa tullut tälle samalle paikalle, niin kuinka laajalta alueelta ne suunnilleen tulee? Siis tuleeko tälle alueelle esimerkiksi kaikki sammakot 5 kilsan säteeltä tältä alueelta?
Todennäköisesti. Mä en usko, että ne kauhean paljon pidemmälle menee. Että ne talvehtii jossain joko lammen pohjamudissa tai ojan pohjissa ja ei ne kauhean pitkälle halua vaeltaa. Muutamia kilometrejä maksimissa.
No, mistä ne, onko se ensimmäinen homma keväällä, kun ne lähtee liikkeelle tulla tähän? Ja mistä ne tietää, että muut on samaan aikaan?
Se onkin jo vaikeampi kysymys, mistä ne tietää. Se on vaan sisäänrakennettu kello, joka niille kertoo, että nyt on kevät, lämpötila on noussut riittävästi, aika kutea. Ja kutu on tosiaan ensimmäinen tehtävä ennen kuin ne aloittaa edes syömään. Et sen jälkeen ne vasta rupeaa syömään, kun ne on kutenut. Ja keräävät sitten vararavintoa seuraavaa kutua varten koko kesän ja talvea varten tietysti kanssa.
Mutta voiko siis olla nyt niin, että joku tosi hidas naaras ei ole niinku ollenkaan nyt ehtinyt tähän hommaan mukaan, että se vasta heräilee jossain. Ja kaikki muut on jo, paitsi nyt tämä yksi sitkeä koiras täällä odottelee sitä. Voiko tässä käydä niinku tämmöinen täydellinen ajoitusvirhe?
Voi käydä ja varmaan aika usein semmoisia tapahtuukin, että ei nämä koirat täällä muuten roikkuisi enää, jos ei olisi edes pientä todennäköisyyttä, että tänne saattaisi vielä pelmahtaa joku myöhään herännyt naaras. Semmoista tapahtuu. Joku naaras on saattanut esimerkiksi talvehtia jossain vähän kylmemmässä paikassa ja sen takia herää vähän myöhemmin ja tulee kutemaan ehkä tänä iltana ja silloin koiraan kannatti olla paikalla.
Niin, sitten on onnekasta, kun täältä tuolta kaiken tämän kudun seasta tuolta veden sammean veden syvyyksistä kohoaa sitten tämä uljas koiras, joka meni sinne kytikseen odottelemaan. Äsken me nähtiin joku toinenkin silmäpari itse asiassa.
Kyllä tässä on vielä varmaan 2-3 koirasta paikalla. Että kyllä niitä on vielä tässä näin jäljellä.
No onko tämä sama paikka niin kuin vuodesta toiseen se hyvä paikka?
Joo, sammakot on aika traditionaalisia siinä, että ne pitää kiinni näistä perinteisistä kutupaikoista, jos ne ei vaan häviä. Tietysti ne siirtyy sitten muualle, jos tämä oja esimerkiksi kuivuisi. Mutta kyllä ne pyrkii varmaan aika lähelle tätä vanhaa traditionaalista paikkaa kutemaan, jos vaan pystyvät.
No mutta jos joku kuivaisi tämän tästä ja ne siirtyisi sitten jonnekin muualle, niin mistä ne kaikki tietää mennä samaan paikkaan? Nyt se tuli muuten kurkistelemaan taas tuolta toi yksi sitkeä kaveri. Muina miehinä tuolla toisella puolella silmät vaan tapittaa.
Se on varmaan tämmöinen yrityksen ja erityksen kautta, että tuskin ne kaikki osaa samaan paikkaan, että ne hajaantuu sitten vähän sinne tänne ja pyrkii löytämään ensimmäisen paikan, mikä sopii kutemiseen ja jäävät siihen sitten. Että kyllä sammakot saattaa vaeltaa pako edessä useita kilometrejä, ehkä en osaa sanoa tarkalleen, mutta voisin kuvitella, että yli 50 kilometriä voivat siirtyä, jos pakon edessä ovat.
No, mutta onko hajuilla, siis tämmöisillä tuoksuilla jollain feromoneilla tai muilla merkitystä tässä hommassa, vai tiedetäänkö tästä yleensä?
Mä en usko, että tiedetään. Sammakon hajuaisti ei välttämättä ole kauhean hyvä, mutta tää on nyt vaan mun arvailla. Toisaalta se voi olla vaan, että me ei tiedetä sitä, koska me tiedetään, että sammakon toukat pystyy aistimaan esimerkiksi pedon läsnäolon pelkästään vedessä olevissa molekyyleistä. Eli jos sä laitat toukkia veteen, jossa on kaloja, niin ne kyllä tunnistaa, että siellä on kaloja, näkemättä niitä kaloja itse. Et siinä mielessä niin kyllä sammakon niin kuin tämmöiset kemialliset aistit on hyvin kehittyneitä, mutta mä en usko, että me aikuisten hajuaisista tiedetään hirveän paljon.
No, jarrutetaan vielä vähän taaksepäin, joitain viikkoja taaksepäin, kun ne sammakot olivat vielä heräilemässä. Tai itse asiassa viime talveen, että missä se talvi on sujunut, jos se on sujunut hyvin?
Talvi on sujunut jossain lammen tai järven pohjassa tai jonkun ojan pohjassa, jossa on virtausta sillä tavalla, että vesi ei pääse jäätymään. Se on se tyypillinen talvehtimispaikka sammakoille. Eteläisemmässä Euroopassa, Ruotsissa, ne saattaa talvettia myös maakoloissa. Ehkä tuolla meidän saaristossakin jossain voisi ajatella, että ne selviää jossain syvissä maakoloissa.
Mutta tärkeää on se, että ne ei saa jäätyä.
Tärkeää on nimenomaan se, että ne ei saa jäätyä. Se jäätyminen ja kuivuminen on se, mikä uhkaa niitä talvisi.
No mihin sen sitten, kun tämä kutuhomma on selvä, niin mihin sen siitä lähtee nämä aikuiset?
Ne siirtyy tähän johonkin lähistölle, tuommoiselle ruohoalueelle, missä on pitkää ruohoista kasvillisuutta, pensaikkoa, jossa ne sitten viettää kesän syönnöstelleen hyönteisiä. Ne ei yleensä siirry kovin pitkälle tästä kutupaikasta. Että me ollaan tehty radiotelemetrisiä tutkimuksia Kilpisjärvellä ja suurin osa niistä sammakoista pysyi siinä 0,5 kilometrin säteellä kutupaikoista koko kesät läpensä.
Niin, eli me seisoskellaan täällä Helsingissä Viikin pelloilla ja tässä on tämä pieni oja ja täällä näkyy tämmöisiä metsäsaarekkeita. Niin esimerkiksi ihan tässä lähellä 100 metrin päässä olevassa metsäsaarekkeessa voisi joku piileskellä tai tuolla ruohon keskellä.
Kyllä, mä uskoisin, että jos niitä sammakoita on tässä ollut kutemassa joku satakunta, niin tästä löytyy aika paljon, niin kuin ehkä joka 10-15 metrin välein näistä metsäsaarekkeista varmaan löytyy joku sammakko kyykkimässä puskan ruohon alla. Mutta ne on yleensä aktiivisia vaan öisin, ettei niitä päivisin kauheasti sitten näe. Ne on arkoja kuivuudelle, aurinko kuivattaa niiden ihoa, eli ne pyrkii liikkumaan silloin, kun ilmankosteus on korkeimmillaan öisin.
No, sammakoiden lapsuus, se joku kattelee tätä kuturypäs kasaa, niin tajuaa, että sammakoiden lapsuus on aika rankkaa, että kovin moni ei selviä.
Näin on, joo. Kyllä tässä, kun tässä on kymmeniä tuhansia nuijapäitä tässäkin ojassa, niin kyllä niistä suurin osa varmaan menehtyy. Osa tulee syödyksi, osa kuolee ihan luontaisesti muuten vaan. Että joskus tuossa kesäkuun, tai sanotaan heinäkuun puolessa välissä, niin tästä sitten nousee niitä metamorfeja, muodonmuutoksen läpikäyneitä poikasia sitten aika isoja määriä. Ne pyrkii lähtemään kaikki liikkeelle samaan aikaan, todennäköisesti sen takia, että ne sillä tavalla välttää joutumasta syödyksi. Eli mitä enemmän niitä on, niin sitä pienempi se todennäköisyys, että joku lintu syö yksittäisen sammakon sitten, joka lähtee ensimmäiselle maavaelluksellensa.
Lähteekö se päivällä vai yöllä?
Hyvä kysymys. Mä luulisin, että ne pyrkii lähtemään ehkä joskus illalla, yöllä. Mutta kyllä mä oon tuolla saaristossa nähnyt joskus päivälläkin jossain varjoisissa lammikoissa, että ihan päivässä aikaakin niitä nousee niistä lammista ylös.
Eikö sekin aika jännä ajatella, että mistä ne tietää, että kun ne katsoo, että nyt kaveri lähtee, että tohon joukkoon pitää mennä mukaan? Tai kuka sen päätöksen tekee?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Se on vähän sama kuin katsoo luontoelokuvia, jossa pingviinit seisoo jäärän alla odottamassa, että kuka hyppää ensimmäisenä. Et siinä on vähän se sama efekti, että kukaan niistä ei uskalla hypätä, koska siellä saattaa olla se miekkavalas. Tässä on se sama ilmiö, että siellä saattaa olla joku, mikä se nyt sitten onkaan, joku kahlaajalintu, joka napsasee ne suuhunsa tai lokki. Eli se on semmoinen odotusleikki.
Lauttosaaren rannassa Helsingissä mä oon nähnyt, kun varikset syö noita nuijapäitä kalliolammikoista.
Joo, totta. Varikset on varmaan yksi pääasiallinen predaattori sammakon toukille kanssa. Mä oon nähnyt saman Kilpisjärvellä korpit syö niitä.
Nohan se aika iso muutos tietenkin monella tavalla myöskin rakenteellisesti nuijapäästä tulee sitten yhtäkkiä semmoinen maalla liikkuva sammakko. Mutta myöskin tämä, että jättää tämän kotiojan ja lähtee tästä sitten harhailemaan. Tiedetäänkö sitä sitten, että mihin ne sitten lähtee? Lähteekö ne kauas vai lähelle ja onko niillä joku idea siitä, mihin mennään?
Mihin mennään? Se on kauhean vaikeasti tutkittava aihe, että se on semmoinen osa sammakoiden biologiaa, mistä tiedetään hirveän vähän. Eli se vaihe sen jälkeen, kun ne lähtee sitä pesimälammesta ja tulee ensimmäisen kerran aikuisina itse sinne lammelle takaisin, niin se välivaihe on niin kuin tutkijalta piilossa. Niitä on vaikea seurata. Ne on niin pieniä, niitä ei voi merkitä millään, eikä niiden elämää sitten voi sitten kauhean hyvin seuratakaan.
No, minkä ikäisinä sammakot sitten tulee tähän uudestaan niin aikuisina kutuhommiin?
Mä luulisin, että täällä Etelä-Suomessa niin ne on 2-4-vuotiaita, kun ne ensimmäisen kerran tulee kutemaan. Pohjois-Suomessa ne on 6-7 vuotta vanhoja.
Onko se niin, että sammakko on tavallaan kaikille tuttu, mutta sitten esimerkiksi suomalaisia sammakoita on tutkittu lopulta aika vähän?
Joo, ei niitä ole kauhean paljon tutkittu. Että se ei ole kiinnostanut ammattibiologeja kovinkaan paljon.
Eikä meillä esimerkiksi ole hirveän hyvää käsitystä siitä, että kuinka paljon meillä on sammakoita.
Ei ole. Ei ole mitään seurantatutkimuksia. No, on olemassa jonkinlaisia. Luonnontieteellinen keskusmuseo on pitkään aikaa kerännyt ihmisten havaintoja sammakoiden kudun aloituksesta ja näin poispäin. Mutta ei varsinaisesti ole seurattu mitään systemaattisesti populaatio koko trendejä tai muuta, että onko ne taantumassa vai onko ne lisääntymässä. Ikävä kyllä.
Nyt tuli muuten yksi kaveri kurkkimaan meitä. Joo. Se tuli ihan, toi tuli tahallaan tuohon kattoon, että mitä me tehdään.
Joo,
se on just siinä kohdassa.
Joo, nyt se kuuli ja sukelsi sinne sitten. Joo.
Onko sammakoilla hyvä kuulo? Tietenkin, kun ne kurnuttaa.
Joo, kyllä niillä on hyvä kuulo. Että ne kuulee vedessäkin tietysti hyvin, ne kaikki askeleet ja tällä tavalla.
No voiko ne olla, onko ne uteliaita? Tuliko se kattoo, mitä me tehdään?
Kai ne jossain määrin on uteliaita, mutta en mä tiedä, ei meidän jutut niitä kauheasti kiinnosta. Onko tuossa siellä oli toinen, kolmaskin tuolla noin ruohoja sijassa, nyt se sukelsi.
Niin että vaikka sä oot sammakkotutkijana toiminut, niin sulla ei ole tämä sammakoiden sielun elämä ihan selvää vai?
En mä ihan kaikkea niistä ymmärrä kyllä, joo. Ne on aika vaikeasti ymmärrettäviä otuksia sillä tavalla, kun ne monellakin tavalla. Mutta kyllä mä nyt jotain oon oppinut niistä vuosien varrella.
No, minkälaisia asioita sä oot tutkinut niistä?
No, me ollaan tutkittu vähän kaikenlaisia asioita. Me ollaan muun muassa tutkittu niiden sopeutumista vesistöjen happamoitumiseen, kykyä selviytyä lisääntyvästä ultravioletti B-säteilyn määrästä, eli siitä, että otsonikerros on ohentunut. Me ollaan tutkittu niiden genetiikkaa siitä perspektiivistä, että miten rakenteellisia ne populaatiot, miten eristyneitä ne on toisistaan, kuinka paljon siellä on geneettistä muuntelua, miten ne pystyy sopeutumaan ympäristön muutoksiin. Eli se geneettisen muuntelun määrä on ollut semmoinen teema, jota me ollaan sammakoiden kanssa tutkittu.
On tämä aika sattuman kauppaa, että toisaalta näistäkin ehkä 100 tai paljon pienempi osa päätyy pikkusammakoiksi. Sitten toisaalta te olette tutkinut, että vanhin sammakko oli, muistaakseni, oliko se 18-vuotias. Että sitten voi olla niinkin pitkä elämä edessä.
Joo, mutta se 18-vuotias sammakko on Kilpisjärveltä. Ja siellä ne sammakot on keskimäärin vanhempia kuin täällä Etelä-Suomessa. Yksi syy siihen varmasti on se, että ne viettää suurimman osan vuodesta talvihorroksessa. Eli ne ei ole alttiina minkäänlaiselle predaatiolle, eli mitkään saalistajat ei pääse syömään niitä sen horroksen aikana.
Ja joskushan on tutkittu sitäkin, että että jos ikään kuin sehän pidentää elinikää ikään kuin, jos sä oot horroksessa pitempään myöskin ihan sydämen lyönteinä ja näin, keho ei kulu.
Niin, fysiologisesti ikääntyminen hidastuu siellä silloin, kun ollaan horroksessa. Mutta sitten on toinen seikka, mikä vaikuttaa siihen pitkäikäisyyteen siellä pohjoisessa on kanssa, että siellä on paljon vähemmän potentiaalisia predaattoreita, esimerkiksi ei yhtä paljon variksia eikä varsinkaan haikaroita tai tämän tyyppisiä lintuja, jotka mielellään syö sitten sammakoita.
Siihen on nyt viimeisen vuosikymmenen aikana herätty, että sammakot, kun ne elää näin sekä vedessä että maalla, niin ne on myöskin hyvin herkkiä ympäristömuutoksille.
Joo, pitää paikkansa. Että ne on hyvin herkkiä kaikenlaisille kemiallisille saasteille ja myöskin jossain määrin UV-säteilyn lisääntymiselle. Kaikenlaiset ympäristökemikaalit, muun muassa tämmöiset niin kuin hormonaaliset tuotteet, mitä tulee jäte, mitä on pienissä pitoisuuksissa jätevesissä, niin ne saattaa vaikuttaa sammakoiden fysiologiaan.
Maailmallahan on herätty siihen, että monet sammakkolajit on menossa kovaa vauhtia sukupuuttorajan yli tai uhanalaistumassa ainakin, että maailmanlaajuisesti puhutaan sammakoiden joukkokadosta.
Kyllä. Ja surullista on se, että meillä on vielä maailmassa paljon tutkimattomia alueita, missä on varsin korkea sammakkoeläin diversiteetti, mutta niitä lajeja ei ole vielä edes tunnistettu tässä vaiheessa, että meiltä varmaan kuolee sukupuuttoa paljon lajeja ennen kuin me ehditään edes ymmärtää, että tämmöisiä lajeja on ollut olemassa.
Sammakolla itsellään on tietenkin arvoa näillä kaikilla lajeilla, mutta sitten samallahan on myös se puoli siinä, että ne toimii tämmöisenä indikaattorilajeina ja kertoo myös laajemmin ympäristön tilan huononemisesta.
Joo, se on, sammakot on hyvä ja helppo tapa saada tietoa siitä, että miten ympäristön laadusta.
Taas tuolla yksi silmäpari kurkkii. Joo. Meitä tiiviisti kudun keskeltä. Tässä kävi äsken kaksi rouvaa, jotka muistelivat tässä ojan reunalla omaa lapsuutta, jolloin kutua kerättiin purkkeihin. Ja sitten toinen rouva sanoi, että no ainakin sammakoilla menee hyvin, kun näki tämän valtavan kutumäärän. Mutta eihän meillä oikeastaan ole oikeasti tietoa, että miten Suomen sammakoilla menee, vai?
Ei meillä oikeastaan ole, että meillä ei ole mitään tämmöisiä systemaattisia seurantatutkimuksia ollut käynnissä, että oltaisiin seurattu jotain tiettyjä populaatioita vuosikymmeniä yli. Että ikävä kyllä, tämmöinen referenssi meiltä puuttuu, että me ei oikein osata sanoa, että onko ne taantumassa vai onko ne stabiileja vai lisääntymässä.
Sulla on muutenkin monia tutkimushankkeita käynnissä, mutta mitkä on semmoisia kysymyksiä, mitkä sua tässä sammakoiden maailmassa kiinnostaisi? Mitä kaikkea näistä ei tiedetä?
Siellä on paljon asioita, mitä voisi tutkia. Yksi, mikä on mua ja mun kollegoita pitkään kiinnostanut, on se, että ne sammakot saattaa vaihtaa sukupuolta jossain vaiheessa elämäänsä. Ja se, että miten se tapahtuu ja minkä takia sitä tapahtuu, niin on vähän niin kuin epäselvää meille edelleen. Ja miten se on, siinä näyttäisi olevan vielä sellaista vaihtelua, että toisissa populaatiossa ne vaihtaa sukupuolta ja toisissa ne ei. Mutta me ei ymmärretä sitä, että minkä takia tämmöisiä eroja eri populaatioiden välillä on.
Siis ne voi vaihtaa aikuisina?
Aikuisina vaihtaa sukupuolta se silleen, että yleensä, jos muistan nyt oikein päin tämän, niin naaraista saattaa tullakin koiraita.
Jossain vaiheessa puhuttiin näistä ympäristöestrogeeneista ja krokotiileista ja niiden lisääntymisongelmista ja kaikesta tämmöisestä, mutta tämä ei välttämättä liity mihinkään ympäristöongelmaan, vai?
Ei se välttämättä liity, mutta se voi altistaa ne kyllä tämän tyyppisille ympäristöongelmille. Me ei tiedetä vielä, että mikä se mekanismi on, mikä saa ne vaihtamaan sitä sukupuolta. Mutta jos ne on jo valmiiksi alttiita semmoisille sukupuolen vaihdoksille, niin silloin mikä tahansa ympäristö tai joku ympäristötekijä, joka saattaa vaikuttaa siihen sukupuolen määräytymiseen, saattaa altistaa ne sitten kyllä kaikenlaisille ongelmille.
Mutta siis homma ei mene niin, että kun tässä on nyt kaksi koirasta ja naarasta ei tule tänne, niin toinen vaihtaa sitten sen naaraaksi tästä saman tien.
Ei se niin nopeastikään. Kyllä se on niinku vähän pidempi prosessi varmasti, että se vaatii jonkinlaisia isompia muutoksia. Et se on niinku enemmän sitten niinku ehkä vuoden aikaskaalassa, kun semmoista voisi tapahtua.
Sammakot on rauhoitettu. Sammakon kutua ei saa enää kerätä lammista tutkimusta varten. Mutta jos on kiinnostunut seurailemaan sammakoiden elämää, niin onko jotain vinkkejä siitä, että milloin kannattaa ainakin olla liikkeellä ja mitä kannattaa tarkkailla?
No mä sanoisin, että jos haluaa nähdä sammakot kudulla, niin keväällä ensimmäiset semmoiset lämpimät huhtikuun yöt tai illat, kun ilman lämpötila nousee, jäät on just lähtemässä, on ensimmäinen semmoinen oikein lämmin yö, niin silloin on hyvä mahdollisuus päästä näkemään sammakota kudulla. Tietysti näiden kudun kehittymistä voi seurata esimerkiksi tässä näin ihan vaan ojan penkalta ja muutaman viikon päästä, niin tässä on varmaan paljon sammakon nuijapäitä, tämä oja täynnä, ja niitä pystyy kanssa seurailemaan tässä ihan ilman minkäänlaisia apuvälineitä, että niitä näkee varmaan kaikkialla uimassa tässä.
Ja voihan täällä yrittää kytätä sitä hetkiä esimerkiksi, kun ne lähtee sitten maalle.
Voi toki. Et siinä vaiheessa, kun ne alkavat käymään muodonmuutosta läpi, niin se kyllä näkyy niiden rakenteesta, että niiden pyrstö alkaa lyhentymään, ja niitä alkaa kertymään tähän rantaviivaan. Että ne ei lähde kaikki niinku heti, vaan ne kertyy semmoiseksi isommaksi joukoksi. Ja sitten joku tuntematon tekijä saa ne yhtäkkiä lähtemään liikkeelle, ja sitten niitä rupeaa hyppimään tässä isoja määriä. Yle, Radio Suomi.